Svona notar þú orkulykilinn í sjálfsafgreiðslu og á orkustöðvunum. Legðu orkulykilinn að skynjara eða stingdu kortinu í raufina fyrir greiðslukort. Fylgstu með leiðbeiningum á skjánum þar til skjárin sýnir dæla tilbúin. Sláið inn pinnúmer ef við á. Taktu dæluna úr slíðri og dældu. Settu dæluna aftur í slíður að lokinni dælingu. Til að fá kvittun, legðu orkulykilinn að skynjara eða stingdu korti í raufina fyrir greiðslukortið og veldu fá kvittun. Einnig hægt að greiða með seðlum. Þegar greittir með seðlum setur þú 500, 1000, 2000 eða 5000 króna seðil í raufina merta seðlum.